жердегі көк пе деменен жұпар бұрқырап келеді көкте өзіңмен жаннат бақтарға кірмеймін кешір ғажайып шақта ғажайып шақта сері жел желегін өпкен кешір мені қауышпаған жолдарым үшін кешір мені жаныңа мұң болғаным үшін кешір мені орындалмас арманым үшін кешір мені аңсап күткен таңдарым үшін
өтті де кетті өрт құрап жалындай түнім қайда екен жанға аңсап кеп дамылдай түнім тағдырдың талқы заңына шарамыз қайсы сені мен менің сені мен менің еркіме бағынбай тұғым
кешір мені қауышпаған жолдарым үшін кешір мені жаныңа мұң болғаным үшін кешір мені орындалмас арманым үшін кешір мені аңсап өткен таңдарым үшін
әрбір адамның арманы әрине алға қарай жетелейді. Мен әрбір қазақстандыққа биылғы жылды аман есен өткеніне Құдайға шүкір деп келесі жылға осы ең бірінші басты байлық денсаулық, сабыр, күш жігер арқылы өз армандарына жетулеріне тілектеспін. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын.
Тарқамас мәңгі мұнары келер сол шыңға сән құрып әлі жартастай қатам тағдырдыр маңдайымызда екеуміз салған екеуміз салған ән ғана жаңғырады кешір мені қауышпаған жолдарым үшін кешір мені жаныңа мұң болғаным үшін кешір мені орындалмас